sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit. Să zicem că mă bate gândul să mă fac membru de partid. Sunt tânără, dar nu prea, și m-am trezit în această dimineață hotărâtă să fac o schimbare. Și decid că pentru a-mi atinge obiectivul trebuie să mă înscriu într-un partid. Dar în care? Și de ce neapărat îmi trebuie partidul? Ne reauzim după buletinul de știri.
Bună ziua, la microfonul Ana Serafim. Agenția de rating Standard & Poor's a redus ieri ratingul privind datoria publică a Statelor Unite pentru prima dată în istorie. Ratingul AAA, cel mai bun posibil, a fost redus la A+, adică cu o gradație. Prin situații asemănătoare au trecut și Canada și Australia, care au reușit să își reia calificativul maxim de AAA. Agenția Standard & Poor's a spus într-un comunicat că o nouă diminuare a ratingului s-ar putea produce în următoarele 12-18 luni. Într-un interviu cu CNN, președintele agenției Standard & Poor's a spus că situația ar fi putut fi evitată dacă negocierile pentru ridicarea plafonului datoriei publice dintre Congres și Casa Albă nu ar fi durat atât de mult. Celelalte mari agenții de rating, Moody's și Fitch, au spus că nu plănuiesc să reducă și ele imediat ratingul Statelor Unite. Casa Albă nu a reacționat încă față de anunțul agenției Standard & Poor's. Fostul ministru român al finanțelor, Daniel Dăianu, este citat de agenția hotnews.ro cu declarația că este prea devreme ca să căderea ratingului Statelor Unite se schimbe situația de pe piețele financiare, Statele Unite rămânând cea mai mare putere a lumii care are active imense în străinătate. În opinia economistului de la București, vor exista însă reverberații pe piețe, având în vedere rolul de pivot pe care l-au Statele Unite în economia globală. Potrivit agenției de stat chineze China Nuo, Beijingul ar avea acum dreptul să ceară Statelor Unite să atace problema structurală a datoriei și scrie foarte critic față de evoluția economiei americane. China este cel mai mare împrumutător al Statelor Unite, iar rezervele sale valutare, cele mai mari din lume, au atins 3.197 de miliarde de dolari în luna iunie. China deține și 1.160 de miliarde de dolari în titluri de trezorerie americană. Casa Albă a anunțat că președintele Barack Obama a discutat ultimele evoluții de pe piața monedei unice europene cu președintele Franței Nicolas Sarkozy și cu cancelara Germaniei Angela Merkel. Potrivit Casei Albe, cei trei lideri au discutat și evoluțiile din Siria. Italia a propus o reuniune de urgență a liderilor din grupul celor 7 țări puternic industrializate, în timp ce costurile împrumuturilor în euro au crescut și bursele au scăzut. Activiști sirieni spun că zeci de mii de protestatari s-au adunat ieri după rugăciunile de vineri în localitățile țării, cerând demisia președintelui Bashar al-Assad. Forțele de securitate au intervenit cu arme de foc și gaze lacrimogene. Cel puțin 8 oameni au fost omorâți. La Homs, orașul aflat sub tirul armatei de mai mult timp, 2 oameni au fost omorâți. În alte localități, forțele de securitate au încercuit moscheele pentru a împiedica orice proteste. Potrivit unui sondaj de opinie dat publicității de Centrul Levada din Rusia, la 3 ani de la războiul ruso-georgian și de la recunoașterea independenței Abhaziei și Osetiei de Sud de către Rusia, 53% dintre ruși susțin independența celor două entități, față de 40% acum 2 ani. 25% dintre ruși spun că cele două regiuni ar trebui să devină parte a Federației Ruse, față de 35% cât susțineau acest lucru acum 2 ani. 50% dintre ruși au o părere proastă despre liderul Georgiei, președintele Mihail Saakashvili, față de 47% în 2010, și numărul rușilor care au o părere bună în general despre georgieni a scăzut de la 40% anul trecut la 37% în prezent. Numărul burselor de studii acordate de statul român pentru elevii și studenții din Moldova s-a dublat de la 2150 la 5000, a anunțat ieri șeful departamentului pentru relația cu românii de pretutindeni, Eugen Tomac, citat de agenția Mediafax. A doua sesiune pentru obținerea burselor este deschisă tuturor doritorilor, dar bursele vor acoperi doar taxa de școlarizare, cazarea la cămin și reducerile care se aplică în general elevilor și studenților. Doamnelor și domnilor, pentru mai multe știri, vă invităm pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
În ultima perioadă de timp am auzit de la mai multă lume cum au meditat asupra deciziei de aderare la un partid sau altul. Unii consideră că pentru buna funcționare a țării în care trăiești nu este îndeajuns să respecti pe cei din jur, să nu arunci gunoaie și să participi la vot, ci este nevoie și de o implicare mai complexă, precum apartenența la un partid cu ajutorul căruia scopul tău comun cu cel al grupului devine mai ușor de realizat. Europa Liberă a căutat să afle de la oamenii întâlniți ocazional ce implică apartenența la un partid.
Fiecare are o dorință de devii un membru a partidului, să aibă o carieră oarecare, banul principal.
Nu cred că partidul ar fi o soluție pentru câștigarea mai multor bani.
Poți să faci o carieră chiar în politică.
Să faci o carieră în orice domeniu, nu neapărat în politică.
Noi suntem o societate foarte politizată, Republica Moldova. Nefiind membru de partid, nu cred că ai mari șanse în guvern sau în instituții de stat, întreprinderi de stat.
Poți să stabilești niște relații și ai mai multe oportunități chiar când mergi să te angajezi în câmpul muncii.
Ca să te ridici pe scară mai sus, trebuie să fii într-un partid oricare. Și nu un partid simplu, un partid de care la putere.
Cei care au intrat în partid trebuie să gândească cu capul. Nu că sunt numai pentru din șase de acolo pe scaun să doarmă, cum îi vedem noi pe televizor.
Există o parte din membri de partid pentru care asta este posibilitatea de a avansa în carieră.
Câștigi șansa de a fi auzit de o întreagă țară.
Nu ții cont doar de beneficii atunci când aderezi la un partid.
Jurnalista Angela Ram a fost deputat pe PCD în Parlament din 2005 până în 2009. Am întrebat-o cum s-a înscris ea pe listele formațiunii conduse pe atunci de Iurie Roșca.
A fost foarte greu să mă fac membru de partid. La vremea aceea încă nu aveam suficientă putere interioară ca să spun nu. Și atunci când am fost rugată, purtată și mi s-a spus că uite, ai devenit deputat și alți membri de partid au contribuit la asta, ar trebui să-i susții și tu, să le arăți că ai încredere în ei și ar fi bine să fii și tu membru de partid. Am reacționat aici ca o femeie, dar nu cred că până la urmă am îmbrățișat regimentarea asta cu tot sufletul.
Angela Ramă are regrete că a fost membru de partid? Apropo, mai ești membru de partid?
În momentul în care am plecat din politica activă, nu mai sunt membru de partid, nu mă mai interesează asta. Am revenit în jurnalism.
Alt partid te-ar mai interesa?
Poate într-un viitor, cândva, dacă voi putea contribui cu ceva, atunci se va mai vedea. Dar nu din unul în altul imediat.
Sunt oameni care își pun întrebarea dacă eu pot oferi mult partidului mie ce mi oferă partidul?
Noi, din păcate, consumăm încă mituri, ne punem nădejdea în ceva, într-un om, într-un partid și atunci suntem foarte, foarte dezamăgiți când aceștia nu fac ceea ce considerăm noi că trebuie să facă, nu ne apreciază la justa valoare.
O carieră să o faci, te ajută partidul, carnetul de partid, legitimația de membru de partid, te avantajează?
Cred că în unele cazuri, cu siguranță. În partide există un soi de ierarhie și un soi de politică internă care nu pot să spun că avantajează chiar oamenii care merită. Ce handicapuri are societatea? Exact aceleași handicapuri le are și o organizație care se numește partid. Așa că și acolo se întâmplă ca cei care știu să flateze șeful să persevereze și ceilalți...
Poți să ajungi ca dușman al partidului.
Păi normal că poți să ajungi dacă ai principii de la care nu deroghezi niciodată. Dacă nu ești flexibil, dacă chiar cu adevărat nu poți face niște compromisuri, atunci s-ar putea să ajungi chiar și dușman al partidului.
Și poți să ajungi să spui că m-a pus naiba să mă bag în partid?
Da, cu siguranță, dar în orice grejurări în viață poți să ajungi să spui așa ceva. Exact același lucru este și cu partidul.
Deputatul independent Mihai Godea a părăsit de curând partidul premierului, Partidul Liberal Democrat, fondatorul căruia a fost și el și încearcă să-și facă acum o nouă formațiune. Până ajunge în legislativ, lumea îl cunoștea pe Mihai Godea ca reprezentant activ al societății civile.
Mă simțeam foarte bine în societatea civilă, acolo unde am lucrat mai mult de 15 ani, acolo unde am făcusem o carieră de succes. Puteam să spun orice gândesc, dar vine un moment în care înțelegi că poți să faci mai mult dacă îți asumi politic și public niște lucruri și poți crea procese și fenomene și asta m-a și făcut să devin membru de partid. Am fost unul din fondatorii Partidului Liberal Democrat, am pus umărul la ceea ce am numit eu schimbarea la fața Republicii Moldova, dar până la urmă nu a fost să fie. Lucrurile pe care le-am promovat încă acum 4 ani îmi sunt aproape în continuare și încerc să le promovez într-o altă formă. Încercăm cu echipa Partidului Acțiunea Democratică să facem o formațiune deschisă, o formațiune transparentă.
Sunt persoane care vin în partid pentru a-și proteja interesele.
Ăștia care au nevoie de protecție merg către putere. Întotdeauna a fost asta. Pentru că puterea are pârghii, are instrumente administrative.
Dar de ce aceste persoane reușesc să convingă conducerea partidului și nu invers? Conducerea partidului să zică nu avem nevoie de asemenea opțiunea personală.
Din păcate, partidele în Republica Moldova nu au atins nivelul de instituție în care să funcționeze regulile și nu dorințele cuiva.
Subscrieți ideea că în anumite formațiuni politice vin oameni care vor să facă bani, care pot să facă bani?
Evident, sunt oameni care au stat bine cu toate puterile. Sigur că atâta timp cât finanțarea partidelor, cât finanțarea campaniilor electorale rămâne de domeniul obscurantismului, deci lumea nu prea știe de unde și cum vin banii, atâta timp noi o să avem o situație când liderii partidelor sunt nevoiți să facă compromisuri, să accepte anumite persoane doar pentru a-și consolida baza financiară a partidului. S-a făcut o greșeală atunci când prevederile legii cu privire la partide, la capitolul finanțare a fost amânată pentru 2015, trebuie să revenim la această problemă. Pentru că altfel noi nu o să putem depăși autoritarismul în cadrul partidelor politice moldovenești și nu vom avea partide ca atare.
Proporția oamenilor care vin într-un partid. Există un nucleu care într-adevăr se bucură de simpatie din partea cetățeanului pentru că ar reprezenta persoanele integru morale. Da. Și după asta vin ceilalți.
Acest proces nu este tocmai unul vizibil. Uneori se iau decizii de care afli din presă sau te pomenești la o reuniune de partid că mai ai un coleg care habar n-ai cum a ajuns acolo. Politica nu este altceva decât servirea cetățeanului.
Dacă... Dar sub acest paravan că vii să servești cetățeanul, foarte mulți profită și vin să-și servească propriile interese.
La noi, Republica Moldova, foarte mulți profită. Vom ajunge la situația în care cetățenii vor obosi și se vor plictisi de această stare de lucru și atunci când bancul cu pădurarul care a venit să facă regulă în pădure. Pădurarul la noi este poporul. Doar cetățenii sunt acum în capacitate și în putere să schimbe lucrurile, pentru că fără o implicare clară a cetățenilor, prin votul lor, prin acțiunea lor, instrumentele oferite de lege, exercițiul de vot și așa mai departe, noi nu vom putea rezolva problema creșterii business-ului cu politica. Problema promovării cadrelor și a demnitarilor în funcții pe criterii meritocratice și nu pe alte baze, așa cum se întâmplă în Republica Moldova. Poate că este cel mai greu drum, dar e cel mai sigur.
Nighin Azizov, la nici 30 de ani, cunoaște ce mâncare de pește este politica moldovenească. A avut funcții responsabile în Alianța Moldova Noastră și în Partidul Național Liberal, dar s-a oprit la Liberal Democrați, fiind membru al Consiliului Politic Național, PLDM.
Am aderat la PLDM cu o echipă de oameni în care am avut și am încredere. Pentru prima dată în viața mea m-am identificat cu echipa și cu liderul, după ce am început să-l cunosc personal pe președintele Partidului Liberal Democrat din Moldova.
La câți ani ai aderat?
La 25 în PLDM am devenit membru de partid, ca să contribui ca membru de partid la dezvoltarea societății, dezvoltarea segmentului social, politic, să ajut cetățenii Republicii Moldova să conștientizeze și să înțeleagă mai bine ce este valoare democratică, deci cum se fac reformele și, în general, cum putem noi să schimbăm lucrurile în societate.
La vârsta ta, crezi că poți convinge cetățeanul Republicii Moldova de aceste valori?
Da. Am fost implicat în foarte multe campanii electorale. O parte a activității mele a fost anume door-to-door, unde am mers și am convins sute de cetățeni să aleagă, să facă o opțiune corectă și să participe la procesul politic. Pentru mine este foarte important ca să comunicăm mult mai mult cu cetățenii, să vedem care sunt prioritățile lor, care sunt problemele pentru a le soluționa în măsura posibilităților.
Tu îți dorești să devii politician?
Pentru mine a fost important să fiu un cetățean de valoare în societății acestea și să contribui acolo unde pot la dezvoltarea comunității. Poate în câțiva ani pot deveni și politician în sensul bun al cuvântului.
Vei încerca să aspiri la o funcție în partid, în stat?
Sigur că da. Aș vrea să fiu ministru de interne în 10-15 ani.
De ce anume ministrul de interne?
Imaginea polițistului e cea mai șifonată și nu întotdeauna această imagine este una adevărată. Sunt sigură că aș putea, la vârsta, când o să am și experiența necesară, să schimb și să umanizez imaginea poliției.
Ai vrut să ajungi membru de partid pentru ca să-ți faci o carieră, să-ți stabilești niște relații. Banii te-au interesat?
Banii sunt necesari atât de cât avem noi nevoie ca să avem o viață decentă. Nu știu cum au tinerii tendința de astăzi să aibă mașini luxoase, apartamente și totul la 20 de ani. Nu cred că este o stare de spirit sănătoasă.
Ai reușit să vezi dacă toată lumea vine în partid doar din propriile convingeri sau ar mai avea și niște interese ascunse?
Sigur că sunt și oameni care au interese, dar oamenii care au interese și vin într-un partid politic doar ca să-și realizeze interesul în gust, nu se mențin mult în acest partid, fiindcă activitatea de partid presupune responsabilitate și permanentă aderență. Deci să participi la evenimente, să construiești organizații, să îndemni oamenii, să-i convingi să vină la acest partid, să argumentezi, chiar dacă sunt și probleme la nivel național sau local. De ce s-au făcut anume aceste reforme sau nu altele? Și în acest sens, acei care vin doar pentru un interes singur nu se mențin mult. Se auto-exclud.
Unde ții carnetul de partid?
Noi nu avem carnete de partid. Se discută să fie, dar iarăși este un proces foarte și foarte complex de selectare a membrilor.
Iar cei care aderă la partidul condus de Mihai Ghimpu, adică la Partidul Liberal, au legitimație de partid. Cristina Boaghe e printre aceștia. Unde ții carnetul de partid?
Acasă. Nu, nu-l port cu mine. Pur și simplu este un simbol. Nu am insistat să ajung membru de partid. Când s-a întâmplat acest lucru, eram studentă la facultate în anul întâi. M-au uitat niște prieteni la Partidul Liberal. Am purtat o discuție cu domnul președinte Mihai Ghimpu. Am înțeles că acolo se luptă pentru idealurile pe care le aveam și eu încă de acasă. Și am început să mă integrez în echipă. Am scris o cerere de aderare la partid abia peste ceva timp. M-am implicat în echipă pentru a lupta împreună, pentru tineret, pentru a prospera țara și
de fapt,
celelalte.
Adeziunea la o formațiune politică ar însemna o trambulină către carieră, către relații sociale, către bani.
Da, cred că este o scară pentru viitor, inclusiv carieră, relații cu foarte multă lume de la care ai de învățat multe lucruri. Nu știu dacă banii...
Crezi că vei putea crește ierarhic datorită carnetului de partid?
Nu datorită carnetului de partid, dar și în interiorul partidului cresc și în momentul când te simți apreciat și vezi realizările, doar așa poți merge înainte.
O funcție în partid ți-ai dori?
Nu este important anume funcția, este important să poți să faci, să vrei și lumea să aibă nevoie de tine. Am fost președinta Organizației Studenților Universității Libere Internaționale, unde am învățat. Acum sunt secretar general al Organizației de Femei.
PLO a fost singura opțiune?
Da, PLO a fost singura opțiune.
Și rămâne?
Și rămâne singura mea opțiune. Dorin Ghirtoacă este un lider național alături de domnul președinte Mihai Ghimpu. Este o persoană influentă în cadrul partidului și în societate. Pe viitor, cred că o să devină cel mai important lider în Republica Moldova. El are o imagine curată.
Cum e în partid? Contează mai mult cantitatea sau calitatea?
Calitatea. Prin calitate câștigi și voturi multe.
Cum vi se pare clasa politică?
Avem ceea ce am ales, tindem să o schimbăm, să creștem noi, să venim în locul lor. Acum avem ce avem.
Voi sunteți mândri de elita politică a statului?
Nu putem să spunem mândri, dar avem ce învăța de la unii, chiar și din greșeli, ca să nu ajungem noi să comitem aceste greșeli în viitor.
L-am invitat în studioul Europei Libere la această temă de discuție legată de dificultatea sau nu de a te înscrie într-un partid pe analistul Corneliu Ciurea.
Calitatea de membru de partid este o trambulină pentru lansare în viață și astfel văd lucrurile majoritatea membrilor sau potențialilor membri de partid. E adevărat că au existat și partide care au cultivat convingeri politice adevărate, dar aceste partide nu pot fi viabile sau, mai bine zis, în interiorul acestor partide la un moment dat se produce o schimbare înspre pragmatism.
Ați zis o trambulină. O trambulină spre o carieră, o trambulină spre bani, o trambulină spre relații sociale, o trambulină spre ce?
Oamenii cu bani vin în politică pentru a-și proteja afacerile. De Republica Moldova nu poți să ai o afacere dacă nu are acoperire politică. Deci este un interes clar pragmatic. În cazul simplilor membri de partid, ei de multe ori sunt în mod banal în căutarea unor joburi, unor locuri de muncă ceva mai bine plătite. Foarte mulți membri de partid sunt șomeri și ei așteaptă venirea la putere a partidului pentru a se pricopsi cu o funcție. Sunt foarte mulți membri de partide în cadrul actualei alianțe care în sfârșit, datorită faptului că alianța a venit la guvernare și au găsit locuri de muncă, fie la ministere, fie la agenții. Deci, în fond, un partid politic, mai ales cel aflat la putere, îți oferă o posibilitate de a fi angajat.
Și dacă partidul nu e la guvernare?
Păi asta este cumva mica mea supărare personală, pentru că eu am fost în politică și am fost membru de partid în perioada în care partidul meu s-a aflat mereu în opoziție. Deci, în momentul în care el a venit la guvernare,
Partidul Social-Liberal.
Social-Liberal, da. Și pe urmă Partidul Democrat, o perioadă. Ceea ce am constatat ulterior este că la guvernare astăzi au venit foarte mulți oameni care nu au simțit presiunea opoziției. Acești oameni seamănă foarte mult cu niște fripturiști banali care chiar în afară de niște interese mai mult sau mai puțin meschine nu caută nimic altceva. Ce să zic, pe o parte acești oameni sunt foarte bine pregătiți și au o anumită eleganță în manifestare, ceea ce nu este de neglijat. Pe de altă parte sunt oameni care probează demonstrează o anumită lipsă de principii, pentru că ocupă funcții numai în condițiile în care partidul se află la guvernare. Nu au dorit să îndure o viață ceva mai dificilă. Din această cauză, democrația noastră este cu multe cusururi.
Am avut aderări cu curta, sportivi, rectori, doctori, pedagogi.
Partidele devin partide greble. Ele atrag tot ce se mișcă. Pe de altă parte, nu putem să nu reproșăm intelectualilor această aderare de avalma, pentru că intelectualii trebuie să fie foarte prudenți atunci când cochetează cu factorul politic. Și am văzut intelectuali care, intrați în politică, chiar intrând în componența unor partide democratice, imediat și-au dat seama că au comis o gafă. Mă refer chiar la rectori, pentru că unii rectori au intrat în partid și apoi au fugit, dându-și seama că nu este deloc unți cum ieri acolo. Deci, această aderare masivă a rectorilor, a oamenilor de artă, este ridicolă și demonstrează că la noi valoarea nu se măsoară în minte, în gândire, dar se măsoară mai curând în bani. Asta este singura valoare, mai ales atunci când vorbim despre partid politic și intelectual. Aderarea la un partid a unui conducător de instituție, fie spital, fie de școală, fie de universitate, înseamnă că a fost la mijloc un târg. Din păcate, sunt rarisime cazurile când acești intelectuali aderă sincer la un
din
partid.
Din proprie convingere.
Evident, eu practic în ultimul timp nu cunosc acest lucru. Dar lumea în mod paradoxal, în mod banal, în mod prozaic, aderă la partidele politice care se află la guvernare. Singura explicație este goana după câștig.
Și chiar credeți că se pot obține bani?
Bani mulți nu. Faptul că membrii de partid pot fi angajați în anumite funcții nu este reprobabil în sine, mai ales dacă acest membru de partid are o carieră destul de îndelungată în interiorul partidului.
Dar până la urmă acest gest e unul pe gubos, că intră un partid numai pentru carieră, pentru bani, pentru relații sociale?
El n-ar fi pe gubos dacă ar fi mărturisit sincer de către oameni și cumva societatea nu ar fi fost ipocrită, pentru că dacă declar că mă interesează doar funcția și ader la un partid, atunci nu este nicio problemă. Dar dacă omul spune că aderă la un partid pentru a face viața întregii societăți mai bune, este clar că îl prindem în flagrant delict de ipocrizie. În mod surprinzător am văzut foarte mulți tineri. Ne-am așteptat ca tinerii să fie avangarda luptei cu comunismul. Din punctul meu de vedere, tinerii sub nicio formă nu au fost în fruntea acestei mișcări anticomuniste, ba mai mult decât atât. În perioada 2001-2009, o bună parte dintre ei au preferat jocul neutralității, bun, votând cu partidele democratice, dar găsim cuvinte de laudă pentru PCRM, ca să vedem, după 2009, vinerea lor masivă în politică pe filiera câtorva partide democratice, în special a PLDM-ului.
De ce tinerii merg atât de entuziasmați în PCRM acum?
Pentru că știe să speculeze aspectul luptei împotriva răului, pentru că PCRM-ul este ca factură un partid idealist. Are niște simboluri în fața cărora să se închine tineretul și din această cauză este un partid atractiv. Vreau să vă spun că și mie îmi place foarte mult această aură cu care vine PCRM-ul, dar cunosc ceea ce se ascunde în spatele aurei.
Ce
acolo
se ascunde?
Aceleași lucruri care se ascund și în spatele partidelor democratice.
Banii, cariera
și afacerile.
Cine, ce și cum v-ar convinge să mai aderați la o altă formațiune?
Astăzi, romantismul și idealismul politicienilor, dacă el există, intră într-o concurență acerbă cu sacii cu bani. Șansele apariției unui partid idealist sunt foarte mici în Republica Moldova, dar pe de altă parte trebuie să ne împotrivim totalitarismului pragmatic în politica moldovenească. Trebuie să căutăm aceste principii și valori, chiar dacă ele nu există, dar trebuie să le inventăm și să le impunem politicienilor care de fiecare dată încearcă să le neglijeze sau să le ocolească.
Nu excludeți că ați putea să mai ajungeți membru de partid?
Categoric, dar nu în formatul actual, pentru că mi se pare prea mult mercantilism în politica noastră actuală, chiar dacă s-a schimbat guvernarea și avem democrați, dar democrații și ei sunt tributare zeului banului.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
A absolvit facultatea limbi străine la Universitatea de Stat, a activat mai mulți ani ca profesoară de franceză în raionul Hâncești, ulterior 10 ani a fost profesoară la școala numărul 1, dar și la școala numărul 19 din Tighina. Actualmente lector superior la Institutul de Relații Internaționale, Eugenia Șeremet. Este autorul tradiționale rubrici
Jurnal Săptămânal.
Luni, până se trezi comoara mea Lenara, așa în dezmiert nepoțica, pregătesc micul dejun. De pe masă nu vor lipsi plăcintele ei preferate cu brânză de vaci, marar, ceapă verde și ceaiul de dimineață. Merg în oraș căci am de rezolvat mai multe probleme. Nepoțica rămâne de una singură acasă, chiar și dacă are doar 8 anișori. La această vârstă fragedă îi place deja să citească și să deseneze. La amiază am revenit, am luat prânzul împreună cu Lenara, ulterior am mers la Băvihul, unde s-a distrat preț de câteva ore. Am convenit să petrecem cât mai mult timp împreună. Plimbatul pe aleile din parcul de la Botanica ne-a făcut bine, deoarece am admirat natura în tot farmecul ei. Și aici, recunoștința noastră pentru tot ceea ce a făcut primarul. El a înzestrat parcurile cu terenuri de joc pentru copii. Nepoțica a făcut și sport pe la toate aparatele care parcă au un magnet de atragere. Am revenit pe jos aproape de miezul nopții. Am servit ceaiul și am mers la pat. Lenara m-a rugat să-i citesc punguța cu 2 bani, dar a adormit buștean. Marți. Lenara se trezește mai dimineață, luăm micul dejun, iar eu mă grăbesc să ajung la clinică. Am nevoie de niște investigații, parcă nu merge totul strună. Apoi iau cale spre piață. În pofida multor eforturi, locul de la piață mi se pare antisanitar. Am cumpărat pești, zămoși, castraveți și roșii. Mă strădui să cumpăr fructe și legume de la țărani. Parcă am mai multă încredere și prețurile nu mușcă atât de mult. Revenind acasă, iau prânzul cu nepoțica și mergem la Aventura Park, care a rămas mai mult cu nume, căci în mare parte e uzat. Ne-am reținut un pic pe malul lacului în speranța să vedem lebedele despre care se vorbește la televizor, dar așa și nu am mai dat de ele. Nu ne-am reținut prea mult aici. Am preferat să revenim în parcul de la Botanica. A trebuit să răspund la foarte multe întrebări adresate de nepoțică, de ce și pentru ce. Seara am accesat internetul pentru a cunoaște pulsul vieții cotidiene. Am vorbit prin Skype cu fiica mai mică, Liliana, stabilită cu traiul în Ecaterinburg. Am discutat despre multe, mai cu seamă ne-am amintit de Ovidiu, soțul meu, taică-său, pe care l-a iubit atât de mult, Dumnezeu să-l odihnească. Miercuri. Sunt tipul de om care mă gândesc mai puțin la odihnă, dar slava Domnului, au grijă de asta copiii mei. Gloria, fiica mai mare, a făcut rezerve de bilete la odihnă pe litoralul bulgaresc. Între timp, continu să rezolv probleme de rutină. Revin acasă epuizată, dar dornică să discut cu fiul Sergiu, rămas după plecarea noastră în Tighina. El e cel care îngrijește mormântul soțului. Ovidiu a avut un final tragic pe timpul războiului de la Nistru. Acolo și-a găsit odihna cea de veci. Suntem copleșiți de durere, mai ales vara, perioada când ne-am despărțit pentru totdeauna. Au trecut 19 ani, dar rana e deschisă. Atât de mult ne lipsește soțul, tăticul și bunelul nostru drag. După discuție emoțională cu feciorul, mă alin cu lectura. Citesc Parisul este o carte, dar sună telefonul. Abandonez cititul și ceva mai mult timp acord cunoștințelor cu care de mult nu mai discutasem. Joi, împreună cu Valentina Andronic, colega de breaslă de la Institutul de Relații Internaționale, definitivăm un set de teste STANAC pentru absolvenții Academiei Militare din Moldova. Merg în ospeție la cumnata Maria, care se pregătește de nuntă la nepoata ei, Diana. Deși pentru tinerii însurăției este un eveniment excepțional, părinții și rudele consumă nervi și bani din plin. Dar asta e tradiția la moldoveni și mulți din noi încercăm să o păstrăm. Altceva că uneori se face exces de zel, dar de data asta sunt de acord cu părinții mirilor care îi împacă pe toți. Chiar și dacă s-ar părea că relațiile de rudenie putea să ne îndepărteze după dispariția soțului Ovidiu, mă bucur că am rămas tot atât de apropiată rudilor bărbatului meu. Așteptăm nunta, va fi una de poveste. Vineri, o zi pe care o dedic în exclusivitate iarăși nepoțică Lenara. Nu e pentru prima oară când vorbim despre bunicul ei, pe care nici nu l-a cunoscut, dar despre care ar vrea să îi vorbesc zilnic. Împreună ne-am amintit despre ziua morții lui. A fost la 27 iunie 1992. Copilul ei vine foarte greu să înțeleagă de ce a murit bunelul Ovidiu în timpul războiului de la Nistru. Nu cred că la vârsta ei poate înțelege drama pe care am trăit-o atunci și o mai trăiesc și azi. Cineva i-a curmat zile doar pentru că punea preț pe tot ce este sfânt, familie, limbă, istorie, națiune, patriotism. Nici până azi nu pot înțelege cum de a îndrăznit cineva să-l urască, să-l deteste pentru că era un om de omenie. Nu a vrut și nu a făcut rău nimănui, dar pentru cum secădenia lui a suferit enorm. L-au sechestrat în plină zi pe una din străzile Benderului. L-au lovit cu cruzime cu 4 arme până au ajuns la statul major al lui Costenco. Acolo l-au răstignit. Cineva din cunoștinții mi-a povestit cum a ordonat să-l împuște. Asta au și făcut gardiștii după ore de chin insuportabil. L-au aruncat în drum și un buldozer l-a dus la cimitir, unde l-au îngropat în groapa numărul 3. Acolo l-am găsit peste 3 luni în 92. În același an, în luna septembrie, am invitat un preot să-i facem parastasul să-l mormântăm creștinește. Asta deja povesteam când în casa a intrat o altă nepoțică, Victoria, care e elev în clasa 11-a. Din cei 5 nepoți, doar cel mai mare, Vahid, l-a cunoscut pe bunelul lor, Ovidiu. Îmi amintesc cum noi, un grup de locuitori de la Bender, veneam la prima aniversare a proclamării independenței. Am participat cu soțul Ovidiu la marile adunări naționale. După 20 de ani, așa și n-am ajuns să ne bucurăm de adevărata independență și statalitate a țării noastre.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt, cu Vasile Bătnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbata viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.